Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po dëgjoni emisionin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 17 oktor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Populli i Kosovës duhet të jetë krenar pasi institucionet ja dolën të arrijnë standardet për organizimin e zgjedhjeve brenda një afati të shkurtër, tha sot Christopher Dell. Parlamenti Evropian e dërgon një delegacion vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Duke u shprehur për lëvizjen vetëvendosja, Glauk Konjufca postirash thot:
Lëvizja vetëvendosja është borxhli vetëm para popullit të Kosovës, para këtë kujt tjetër, dhe e ka interesin e popullit të Kosovës mbi të gjitha.
Në qarkun e Shkodrës se duket se ka një përmirësim, por situata vazhdon të mbetet kritike. Në Londër u arrestua Julian Assange, një gjyqtar vendosi që ai të mbetet në arrest deri më 14 të këtij muaji. Aspirina ndihmon në uljen e rrezikut për të prekur nga sëmundja e kancerit, thot një studim i ri shkencor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, populli i Kosovës duhet të jetë krenar, nga se institucionet ia dolën që të arrijnë në standardet ndërkombëtare për organizimin e zgjedhjeve brenda një afati shumë të shkurt, tha ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Këto komente, zoti Dell, i bëri gjatë një vizite të ambasadorve të vendeve të Kuintit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ambasadorët e vendeve të Kuintit në Prishtinë i kanë dhënë mbështetje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me përgatitjet që po i bën për organizimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Ndonse brenda një kohe të shkurtër, KQZ-ja sipas ambasadorëve të Kuintit ka arritur të kryejë një proces të mirë përgatitor. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell tha se qytetarët me votën e tyre do të vendosin vetë për përbërjen e rrjetit të institucioneve. Ai është shprehur i kënaqur me përgatitjen e zgjedhjeve. Qytetarët e Kosovës nuk kanë pse të ankohen më 12 dhjetor. Ata duhet të shprehin vullnetin e tyre duke votuar për ata që u besojnë, theksoi ambasadori Dell. Populli i Kosovës duhet të jetë krenar nga se institucionet e Kosovës ja dolën që të arrijnë standardet ndërkombëtare brenda një afati shumë të shkurtë, tha ambasadori Dell.
The CEC has done its job. Now it's up to the people of Kosovo to do theirs and the parties to respect the will of Kosovo.
KQZ-ja ka kryer punën vetë, kurse tash varet edhe nga qytetarët e Kosovës, që edhe ata të kryejnë punën e tyre si dhe nga partitë politike që ta respektojnë vullnetin e qytetarëve, theksoi ambasadori amerikan. Ai nuk ka dashur t'i komentoj disa zhvillime gjatë fushatës, përfshi edhe gjuhën e përdorur në disa tubime politike. Dell tha se nuk u përket ambasadorëve që t'i komentojnë deklaratat e partive politike gjatë fushatës, nga se kjo sipas tij u takon qytetarëve të Kosovës që ta vlerësojnë sjelljen e tyre dhe të votojnë për ata kandidat dhe ato parti politike të cilave u besojnë. I të njëjtit mendim ishte edhe ambasadori gjerman në Prishtinë Hans Dieter Steinba. Votuesit janë ata që përcaktuan se kujt do t'i besojnë dhe ata këtë do t'a bëjnë të dielën, tha ambasadori Steinba. Sipas tij, përgatitja e mirë e zgjedhjeve është motivim edhe për elektoratin që të dalë në votime. Nga ana e saj, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë e kanë mbështetur fuqishëm procesin zgjedhor.
Të gjithë ambasadorët dhe të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar kanë qenë të kënaqur me performancën e KQZ-s deri më sot, gjithashtu dhe me tërë planin operacional i cili është përfunduar me sukses deri më ditën e sotme.
Gara zgjedhore 12 dhjetorit zhvillohet për 100 ulëse në Parlamentin e Kosovës, në të cilën janë përfshirë 29 subjekte politike, përderisa 20 ulëse tjera në parlament janë të rezervuara paraprakisht për pakicat, 10 për atë serbe dhe po aq për komunitete tjera pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga e premtja, Parlamenti Evropian në Kosovë do të ketë një delegacion vëzhgues për zgjedhjet të kryesuar nga Doris Pak dhe Urlike Lunacek. Doris Pak, njëra nga udhëheqësit e delegacionit, i ka ftuar forcat politike në Kosovë që të mos bëjnë gabime që janë bërë në Shqipëri. Nga Bruxelli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Udhëheqësit e delegacionit të Parlamentit Evropian që do të vëzhgojë zgjedhjet e së dielës në Kosovë, deputetet Doris Pak dhe Ulrike Lunacek, kanë bërë sot thirrje për një dalje sa më masive të qytetarëve të Kosovës në këto zgjedhje, në mënyrë që të demonstrojnë se kosovarët janë të gatshëm të marrin me duart e tyre përgjegjësinë për shtetin e tyre të ri. Ato në një konferencë për gazetarë në Bruxelles janë shprehur të bindura që kosovarët do të dinë të organizojnë si duhet këto zgjedhje dhe të evitojnë parregullësit, ndërsa Këshilli Zgjedhor i Zgjedhjeve do të ketë sipas tyre përgjegjësinë kryesore për këtë. Doris Pak tërheqi vërejtjen për partitë politike në Kosovë që të mos bëjnë gabimet të cilat bëhen në Shqipëri. Besojmë se ata nuk do të kenë guxim të bëjnë çfarë bëhet në Shqipëri, sepse e shohin se çfarë po thoj ashtu ka Shqipëria nga kjo. Nëse zgjedhjet do të jenë të rregullta, nëse Këshilli Zgjedhor dhe ne si vëzhguese themi këtë, atëherë askush nga partitë politike nuk guxon të mos e pranojë rezultatin, u shpreh zonja Pak. Ulrike Lunacek ndërkaq tha se partitë politike duhet të heqin dorë nga tentimet për të ndërhyrë në media dhe të mos bëjnë kurfar presionesh apo manipulimesh ilegale ndaj qytetarëve për të fituar ndonjë votë. Parlamenti Evropian, siç u konfirmua sot në Bruxelles, do të ketë një delegacion vëzhgues në Kosovë nga dita e premte dhe do të ndahen në dy ekipe vëzhguesish. Do të përqendrohemi kryesisht në zonat ku në të kaluarën ka patur tentime për parregullsi, ka thënë Lunacek, e cila së bashku me zonën Pak do të udhëheqin delegacionin 7 anëtarësh të Parlamentit Evropian. Këto dy deputete të Parlamentit Evropian kanë përshëndetur faktin se në këto zgjedhje ka edhe 3 subjekte të reja politike që garojnë. Po ashtu kanë shprehur pritje që edhe serbët e Kosovës në një numër sa më të madh të dalin në këto zgjedhje. Për fat të keq, Beogradi ka qëndrim negativ ndaj pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, por shpresojmë se përkundër kësaj, një numër i madh i serbëve të Kosovës do të vendosin vetë për fatin e tyre dhe të dalin në votim, është shprehur Doris Pak. Faktin se do të ketë 10 mijë vëzhgues vendor në këto zgjedhje, një delegacion nga Parlamenti Evropian, një vëzhgim diplomatik po ashtu, sikur edhe delegacione të parlamentarëve të vendeve anëtare të BE-s, Doris Pak dhe Ulrike Lunacek e kanë quajtur si garant se zgjedhjet do të kalojnë mirë dhe Kosova do ta kalojë një provim të rëndësishëm të pjekurisë së saj politike si shtet i ri. Edhe një herë këto dy deputete kanë porositur partitë politike që sado që mund të duket e kuptueshme për një fushatë zgjedhore, të mos japin premtime jo reale me qëllime të manipulimeve të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë aprovuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve në veriun e Kosovës. Valdete Daka, kryetare e KQZ-s, thot se ky plan do të zbatohet në tërsi dhe për këtë do të bashkëpunohet me organet e rendit në Kosovë. Por Milan Ivanović, njëri nga liderët e sërbëve të veriut, thot se sërbët që duan të votojnë duhet ta bëjnë këtë në lagjën e bosnjakëve, në anën jugore të Lumit Tiber ose në fshatrat shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Valdete Daka, kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se është përpiluar plani operacional për organizimin e zgjedhjeve edhe në veri të Kosovës, i cili tashmë është aprovuar.
Na kemi planin operacional edhe sa i përket veriut në tërsi, pra qendrat e votimit, si ato rregullta, si alternative. E kemi edhe bashkëpunimin edhe me organizatën IFES, që është organizatë e Amerikës, e cila është duke në ndihmu për veriun.
Në anën tjetër, liderët serb të veriut të Kosovës kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në veri të vendit, duke thënë se nuk i pranojnë si legjitime. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serbi i Veriut të Kosovës thotë se nuk beson që serbët e veriut do të dalin në votime pavarësisht se, siç thot ai, e drejta për pjesëmarrje nuk ju mohohet.
Mislim da je pravo svakoga da izrazi svoje opredeljenje i da učestvuje ili ne učestvuje u izbornom procesu.
Mendoj se është drejtë e secilit që të dalë dhe të shfaqë orientimin se a do të marrë pjesë ose jo në procesin zgjedhor. Mendoj se sa i përket veriut të Kosovës, serbët nuk do të dalin në këto zgjedhje, madje as me përqindje minimale, kështu që konsideroj se është e tepërt dhe e panevojshme të dilet me diçka që mund të shkaktojë shqetësim dhe ndonjë reaksion, tha Ivanović. Kohë më parë dhe liderët tjerë të serbëve të veriut të Kosovës kanë tërhequr vërejtjen se organizimi zgjedhjeve dhe hapi pasardhje e vendvotimeve në veri të Kosovës, siç kanë thënë ata, mund të provokoj situatë të ndosur. Në anën tjetër, disa politikanë serb të Kosovës qendrore komo par kanë thënë se ndaj serbëve në veri po bëhen diversione politike dhe e friksime për të mos dalë në zgjedhje. Por Ivanović e mohon një gjë të tillë, ndërkohë që sipas tij duhet gjetur zgjidhje për të shmangur tensionimin eventual të situatës. Nuk konsideroj se ka çfarë do kërcënimesh. Fundja, nëse në mënyrë hipotetike apo më shumë teoretikisht ekziston një grusht i tillë njerëzish që duan të votojnë, le ta bëjnë këtë në lagjen e bosnjakëve ose në anën jugore të Lumit Tibër dhe në fshatrat shqiptare, por unë i friksohem demonstrimeve të çfarëdo punkteve, sepse serbët ato punkte dhe zgjedhjet në të cilat nuk marrin pjesë Kombet e Bashkuara ose BE dhe të cilat janë kundër rezolutës 2024 i konsiderojnë si zgjedhje që i organizojnë institucionet që e rrezikojnë ekzistencën dhe mbijetesën e tyre. Unë mendoj se nuk duhet të provokohet pa nevojë për të vërtetuar diçka që është e pavërtetueshme, tha Ivanović. Ndryshe, zonja Daka ka thënë se lidhur me organizimin e procesit zgjedhor në veri të Kosovës, tashmë ekziston bashkëpunimi me organet e rendit dhe të sigurisë në vend.
Sa i përket kërcënimeve, sa ne ato janë çështje organeve të sigurisë, jo tonat. Kemi komunikim shumë të mirë me ata të cilët janë përgjegjës për sigurinë, që janë policia e Kosovës, Kforje dhe Uleksi, me ta jemi vazhdimisht në komunikim dhe me siguri që gjitha çka duhet të marrë parasysh plan operacional do t'i bëjmë edhe për veriun, njësoj sikur për pjesën tjetër të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë duhet të ketë një qeveri të ardhshme, të ndershme, të moralshme dhe me ekspertizë, e cila do të bëjë që Euleksi të mos ketë punë. U shpreh në intervistën për Radio Evropa e Lirë, njëri nga antarët e televizisë vetëvendosje, Glauk Konjufca. Ai vlerësoi se Kosova ka aq kapacitete intelektuale dhe morale për të qeverisur vetë, ndërsa hodhi poshtë mundësinë që pas zgjedhjeve të 12-të dhjetorit, vetëvendosja të hyjë në koalicion me një nga partitë e cila deri tash ka qeverisur. Intervistën me Glauk Konjufcën e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Konjufca, lëvizja vetëvendosje nisi fushatën elektorale me mjaft kritika drejtuar partive të cilat kanë ndjeshur Kosovën deri më tani. Cilat janë garancat e lëvizjes vetëvendosje për qytetarin e Kosovës që ju në të ardhmen nuk do të shëndroheni në diçka të ngjashme sikurse partitë e vjetra?
Po ka disa arsye në të cilën qytetarët e Kosovës mund ta mbështesin besimin e tyre pse vetëvendosja dhe pse vetëvendosja nuk do të bëhet si të tjerat. Së pari mendoj se edhe këto parti politike të cilat janë aktualisht, sidomos njerëz prej të cilave ato udhiqen, nuk është se janë korruptuar bashkë kur e kanë marrë pushtetin. Unë mendoj që janë korruptuar edhe më herët dhe mendoj që mënyra që kanë ardhur deri te pushteti ka qenë korrupsion. Dhe kur e kanë marrë pushtetin, tash pushtetin do ta vënë në funksion të shlyerjes të borxheve, nëpërmjet të cilave kanë ardhur në pushtet. Lëvizja vetëvendosje është borxhli vetëm para popullit të Kosovës, para kërkuj tjetër, dhe e ka interesin e popullit të Kosovës mbi të gjitha, për çka ne kemi luftuar këto 5 vjet e fundit, domthonë lëvizja vetëvendosje si organizatë e shoqërisë të Kosovës, e shtetit të Kosovës dhe si një organizatë kombëtare, sepse mendoj që po ashtu lëvizja vetëvendosje ku dallon është çase saj se po dënë me regulu jetën e qytetarit të Kosovës edhe punët e shtetit në përmjet sistemit politik e jo në përmjet logaritjes mbi karakterin e njerëzve apo mbi çështjet personale. E tëra që duhet të premtoj është angazhimi, jo premtime tjera, angazhimi për Kosovën.
Me gjitha të sistemin e drejtësis që përmendët ju e mbi këshyr misioni i bashkimit evropian për sundimin e lisit, jeni shprehur deri më tani kundër këti misioni, si do të bashkëpunonit me të, me rast të përfaconi në kuvendin në Kosovës?
Ne mendojmë që ka e uleks në Kosovë për shkak se bashkimi evropian ka qenë dyshus në dhe qeverisë Kosovës. Kjo është arsua pse ka e uleks në Kosovë. Bashkimi Evropian ka konsideruar që me këtë nomenklatur aktuale politike, nëse do t'ja këshin lënë gjithçka në kompetenca tyre, qoftë këto drejtësinë e sundimin e ligjit, ata kanë dyshuar se këta njerëz do t'a kesh përdënin. Dhe ky dyshim i Bashkimit Evropian është i drejtë. Mirë po lëvizja vetëvendosje nuk pajtohet në këtë pikë që ne do t'i vuajmë pasojat e politikanëve të korruptum. Çto dallojmë ne? Domthonë ne mendojmë që Në këtë popull ka boll njerëz të ndershëm, të pastër me biografi, edhe njerëz që duan Kosovën, po edhe njerëz të mençur, që kanë përfunduar shkollimin e tyre nëpër shkolla edhe të perëndimit, po edhe që kanë qenë të zot këtu brenda, po të cilët kur nuk kanë pas mundësi me anë shprehje. Në lëvizja e vendosje menon që ky vend ka qaq kapacitete intelektuale edhe morale sa për me qeveris venin vet, edhe për me bo institucionet e Kosovës sovrane, mbi cilat nuk ka nevoj me qeveris kërkush tjetër, edhe me bo Kosovën i shtetë normal demokratik. Ne menojmë që do të ketë një qeverin Kosovë të ardhshme, të të ndershme, e të moralshme, edhe të me ekspertiz, e cila komja pru punën e Uleksit mës me pasaj më punë, se tash aktualisht e Uleksi ka shumë punë.
Tekstin e intervises me Glauk Konjufcen nga vetë vendosja mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Themeluesi i faqes WikiLeaks në internet, Julian Assange, mbetet në arrest në Londër pasi i është refuzuar kërkesa për pagesën e dorëzanisë. Policia e Londrës e ka arrestuar sot në mëngjes zotin Assange, 39 vjeçar nga Australia, kur ai u paraqit në një stacion të policisë në Londër sipas marrëveshjes. Më vonë një gjyqtar në seancën dëgjimore e ka refuzuar kërkesën e tij për pagesë të dorëzanisë. Ai mbetet në arrest deri më 14 vjetor. Policia Londrës fasë e bazë për arrest ishin dyshimet se ai ka kryer krime seksuale në Suedi. Zoti Assange ka hedhur poshtë këto akuza, ndërsa avokati i tij fasë rasti ka motive politike. Një zëdhënës i WikiLeaksit fasë arrestimi i zotit Assange ishte sulm kundër lirisë së medjave dhe se nuk do të ndalë publikimin e dokumenteve të tjera sekrete. Në qarkun e Shkodrës është shënuar disi një përmirësim, por situata krijuar nga vërshimet vazhdon të mbetet kritike, raportojnë mediat në Shqipëri. Për më tepër se një javë, Shkodra është përmbytur si pasojë shirave të dendur, fryrjes së liçenit të Shkodrës, lumenjve Buna, Drini e Kiri dhe nga shkarkimet e hecit. Kryeministri Sali Berisha sot ka vlerësuar se situata në qytetin e Shkodrës është ndër situatat e tilla më të rënda në 150 vitet e fundit në Shqipëri. Ai ka garantuar se një projekt rehabilitimi do të nisë shpejti për t'ju shmangur vërshimeve të tjera në Shkodër. Zoti Berisha ka theksuar se në ujë janë 14.000 hektar tokë, përfshirë edhe 40% të qytetit të Shkodrës. Nga ana tjetër, grupi parlamentar i Partisë Socialiste në opozitë e ka akuzuar qeverinë se nuk ka marrë masa në kohën e duhur për parandalimin e vërshimeve. Qeveria e Kosovës ka nda 1 milion euro ndihme për zonat e përmbytura në Shkodër dhe 500.000 euro për zonat e goditura nga rreshtet e fundit në Kosovë. Kryeministrin e Dorheqi, Hashim Thaçi, tha se 1 milion euro ndahen për të ndihmuar Shqipërinë dhe ftoi kosovarët të solidarizohen në ofrimin e ndihmës. Ai i premtoi dërgimin e njësive të tjera të forcës së sigurisë së Kosovës për të ndihmuar banorët e zonave të përmbytura në Shkodër. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se bisedimet dy ditë që ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit për programin kundërthënës atomik të tij ishin të detajuara dhe substanciale. Zonja Ashton ka konfirmuar se negociatat do të vazhdojnë në janar.
We and Iran agreed to a continuation.
Ne dhe Irani jemi pajtuar për vazhdimin e këtyre bisedimeve në fund të janarit në Stamboll, ku ne planifikojmë për të diskutuar për idetë praktike dhe për mënyrat e bashkëpunimit drejt të zgjidhjes së shqetësimeve tona kryesore për çështjen atomike, tha Catherine Ashton. Në bisedimet e Gjeneves morën pjesë Irani dhe 5 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Irani hedh poshtë sugjerimet se po synon zhvillimin e armatimit atomik dhe insiston se ka të drejtë për cikël atomik të karburantit. Marrja e dozave të vogla të aspirinës në mënyrë të rregullt ndihmon në uljen e rrezikut për të prekur nga disa lloje të kancerit. Njerëzit mbi 40 vjeç duhet ta marrin aspirinën në baza ditore. Më tutje, një studim më i ri tregon se njerëzit të cilët e kanë marrë aspirinën në mënyrë të rregullt për 5 vjet e kanë ulur në shkallë 54% rrezikun e vdekjes nga kanceri. Në studim ishin përfshirë 25.570 persona. Studiuesit në Universitetin e Oxfordit thanë se përfitimet nga aspirina janë shumë të mëdha se sa efektet anësore që mund të ketë në stomak. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një rubrik për rastin në Wikileaks. Julian Assange ka një pikpamje radikale për botën, që është e dyshimt, madje armisore ndaj Shteteve të Bashkuara, thotë drejtori ekzekutiv i Radios Evropa e Lirë, John O'Sullivan. Duke folur për rastin Wikileaks, zoti O'Sullivan thotë se ky paraqet një problem për Washingtonin. Me zotin O'Sullivan ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë, Branka Trivic.
Publikimi i dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara në muajin nëntor vazhdon të mbetet në titujt kryesor të mediave të huaja. A mund të matën tashmë efektet e tërmetit mediatik dhe diplomatik që ka shkaktuar Wikileaks dhe në çfar mas është kompromituar diplomacia amerikane dhe ajo globale?
Well, it certainly does compromise the reputation of the United States.
Kjo sigurisht se kompromiton në reputacionin e Shteteve të Bashkuara, sidomos me faktin se informacionet rrjedhin, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i ruajnë ato konfidenciale. Ky do të jetë një problem i madh për Washingtonin. Përveç kësaj, disa nga sekretet e zbuluara, të cilat më shumë janë fashëthëme dhe lojra, sesa që kanë ndonjë domethënie, paraqesin poshtrim për Shtetet e Bashkuara. Për më tepër janë poshtëruese edhe për disa qeveri të tjera dhe individ, si për shembull për Mbretërinë e Arabisë Saudite. Ato qeveri e individ duhet të mendojnë mirë se sa sinqerisht do të mund të bisedojnë me Shtetet e Bashkuara në të ardhmen. Unë mendoj se këto janë pasojat më të rëndësishme të kësaj rrjedhjeje informacionesh.
Do t'i kthehemi pak më vonë rrjedhjes së këtyre informacioneve që sapo përmendet. Siç njoftojnë mediat, një zyrtar i lartë i Ballkanit Perëndimor ka deklaruar se nga sot në ambasadën amerikane do të tund vetëm kokën dhe nuk do të flas asnjë fjalë të vetme. A mund të supozohet se ky do të jetë reagim edhe i autoriteteve të vendeve të tjera? Rrjedhemi shtrohet pyetja, a do ta kenë të vështirë diplomatët amerikanë ta bëjnë punën e tyre në mbar botën?
Yes, I think there will be a period during which
Po, mendoj se pason një periudhë gjatë së cilës amerikanët do të duhet të bindin ambasadat dhe qeveritë e jashtme se Shtetet e Bashkuara janë të në gjendje të ruajnë sekretet e tyre. Ky do të jetë prioritet të numër një i diplomacisë amerikane gjatë muajve të ardhshëm. Jam me goxha i sigurt se pas një kohë të caktuar, Shtetet e Bashkuara do t'i bindin bashkëbiseduesit e tyre që përsëri të flasin sinqerisht me to. Por tash për tash jo, sepse askush nuk dëshiron të gdhi në faqen e parë të gazetave dhe të citohet në atë mënyrë që deklarata e tij të jetë në kundërshtim me atë që flet në publik, gjë që e bën të duket hipokrit dhe budalla. Për një kohë do të jetë mjaft e vështirë të udhëhiqet diplomacia amerikane. Kam vënëse sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka nxituar që ti kontaktoj të gjitha qeveritë të cilat mund të kenë përjetuar ndonjë siklet për t'ju kërkuar falje dhe për t'ju thënë se Shtetet e Bashkuara janë ne po aq të shqetësuara dhe se do t'i ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për t'i mbrojtur informacionet sekrete në të ardhmen.
Reagimet ndaj zbulimit të dokumenteve sekrete të diplomacisë amerikane janë mjaft kundërshtuese. Për derisa themeluesin e Wikileaksit, Julian Assange, disa e quajnë James Bond të gazetaris, të tjerët e etiketojnë si individ të papërgjithshëm që vën në rrezik njerëzit e pafajshëm. Ka dhe nga ta që mendojnë se fajtorët numër një në gjithë këtë histori janë përgjegjësit për ruajtje në dokumenteve sekrete. Si pas mendimit tuaj, kush e bart përgjegjësinë më të madhe?
Well, the primary responsibility goes to the people who keep the secrets, that is quite right.
Më përgjegjës se sigurisht se janë njerëzit që kujdesen për sigurinë e dokumenteve sekrete. Disa duhet ta humbin punën për këtë gjë, nëse Amerika është serioze në synimin e ruajtjes së sigurisë së dokumenteve të tilla. Të gjithë të tjerët të mbajnë nivele të ndryshme të përgjegjësisë. Për shembull, The Wall Street Journal ka refuzuar të publikojë këto dokumente kur WikiLeaks i ka ofruar çasje të privilegjuar në to. Mirë, po pasi që Guardian, Der Spiegel dhe disa media të tjera i kanë publikuar dokumentet, ato janë bërë pronë publike, kështu që të gjitha mediat e tjera e shfrytëzojnë rastin të publikojnë, të hapin debate publike rreth tyre. A duhet të shmangë gazetarët kësaj pune? Jo. Megjithatë, obligimi gazetarëve është që në punën e tyre të respektojnë ligjet e vendit ku jetojnë, sikurse edhe qytetarët e tjerë. Në mesin e gazetarëve dominon qëndrimi më mirë të publikohet se sa të fshihet, por kjo asesi nuk guxon të bëhet e drejtë për të zbuluar komunikime të privilegjuara dhe të besueshme. Qeveritë kanë të drejtë ta ruajnë një komunikim të tillë, ashtu sikur se unë dhe ti kemi të drejtë të ruajmë përmbajtjen e ditarëve tonë personal.
Pra gazetarët duhet të respektojnë këto rregulla, por tani kur këto sekrete kanë arritur në domenin publik, diskutimi rreth tyre është hapur në mbar botën.
Sikur Julian Assange të sillej para drejtësisë për shkak të publikimit të dokumenteve sekrete, çfarë mendoni, si do të mbrohej ai?
Well, I think he probably will attempt to defend himself on the grounds that
supozoj se do të pohonte se nuk ka qenë i obliguar të respektojë ligjet e Shteteve të Bashkuara dhe të ruajë sekretet amerikane, se nuk e ka shkelur ligjet e vendit të tij dhe as të drejtën ndërkombëtare. Ndoshta në këtë drejtim do të kishte argumente të forta. Megjithatë, do të mund të përballej me vështirësi sa i përket asaj se a kishte të drejtë të publikonte dokumentet e vjedhura dhe të eksponojë transkripte private të individëve dhe shteteve. Thënë hapur, këtu është diçka tjetër esenciale. Pra, duhet të ekzistojë e drejta shteteve dhe qeverive në transkriptet private ndërmjet tyre, sepse nëse një gjë e tillë nuk ekziston, shumë probleme ndërkombëtare jo vetëm se nuk do të zgjidheshin kurrë, por do të bëheshin edhe më serioze.
Dhe në fund, si do ta profilizoni zotin Julian Assange?
I have no knowledge of Mr.
Rreth Assange-t unë vërtet nuk di asgjë më shumë se çdo gazetar tjetër që po e ndjek këtë çështje. Kam përshtypjen se ka një pamje radikale për botën që është e dyshimt, madje edhe armiqësore ndaj Shteteve të Bashkuara. Po ashtu do të thoshe se ai kultivon një besim të tepruar utopik, se bota brenda natës do të bëhej i vend më i mirë për të jetuar, sikur të gjitha rrobat e pista do të zbuloheshin në të njëjtën kohë. Njoh shumë njerëz që besojnë një gjë të tillë. Si gazetar edhe unë kam interes të besoj në të, por kur njeriu ndalon dhe mendon më seriozisht rreth gjithë kësaj, kupton se për botën dhe bashkësinë ndërkombëtare nuk është dobia faxhate që puna e diplomacisë të bëhet më e rëndë se sa që është. Tekstin e intervistës me analistin John O'Sullivan mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan lidhur me rrjedhjen e dokumenteve diplomatike të Shteteve të Bashkuara që u publikuan nga faqja WikiLeaks. Në artikullin me titull "Pse dokumentet e WikiLeaksit nuk janë aq të rrezikshme sa është të thënë", gazeta postiera shkruan se dokumentet tregojnë se diplomatët amerikanë i kanë të njëjtat synime, që i kanë bërë publike edhe në jetën private. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se për aq sa është mësuar deri më tash, Julian Assange, themeluesi i WikiLeaks, kishte ambicie të mëdha. Në mesin e tyre edhe fundin e qeverisë amerikane, ashtu siç e dim. Në websajtin e tij ai cilëson dokumentet e rrjedhura diplomatike me terme dramatike, duke evokuar idealet e George Washingtonit dhe duke pohuar se ato demonstrojnë hendekun ndërmjet personave publik që përfasojnë Shtetet e Bashkuara dhe asaj që ndodh prapa dyerve të mbyllura. Por, shkruan Washington Post, dokumentet në fakt nuk tregojnë një gjë të tillë, përkundrazi ato dëshmojnë se diplomatët amerikan kanë të njëjta synime që i kanë bërë publike edhe në jetën private. Teoretikisht, dokumentet mund të ngrenë probleme serioze për qeveritë që quajnë përpara synime të ndryshme në opinion dhe tjera private. Për shembull, dokumentet mund të krijojnë probleme për kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Një nga dokumentet e cilëson vendin e tij shtet mafioz, pohon Washington Post, dhe shton se dokumentet mund të krijojnë probleme edhe për kryeministrin e Italisë Silvio Berlusconi. Në njërin nga këto dokumente thuhet se Berlusconi dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke profituar nga marrëveshjet për energjinë me Rusinë dhe se kryeministri italian mbështet projektet që rrisin varfërinë e Evropës nga energjia e Rusisë, pohon gazeta. Por, shton Washington Post, revolucionet bëhen nga njerëzit dhe jo nga websajtet. Në këtë kontekst, madje edhe në rastin e Silvio Berlusconit, opinioni italian nuk është i befasuar, sepse ky është vetëm edhe një skandal në serinë e tyre që i bën Berlusconi. Në Rusi, nga ana tjetër, nuk ka mjete informimi në nivel vendi që do të debatonin për akuzat. Në ditën kur doli pohimi për Rusinë si shtet mafioz, stacionet qendrore televizive raportonin për lumenjtë e ngrirë në Moskë dhe për një turist të rrahur, pohon Washington Post, për të shtuar se zyrtarët e Moskës dokumentet e WikiLeaks i kanë cilësuar të pakuptimta. Gazeta pohon se dokumentet e WikiLeaks në fakt nuk dëshmojnë asgjë, sepse diplomatët amerikan kanë bërë akuza, por pa i argumentuar me dokumente përcjellëse. Rrjedhimisht, konkludon Washington Post, nuk duket që revolucioni WikiLeaks do të ketë fare ndonjë efekt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmë dhe thekse nga ky program.
populli I Kosovës duhet të jetë krenar pasi institucionet ia dolën të arrin standardet për organizimin e zgjedhjeve brenda një afati të shkurtër, tha sot Christopher Dell. Parlamenti Evropian e dërgon një delegacion vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Duke u shprehur për lëvizjen vetëvendosja, Klauk Konjufca postierash tha:
"Lëvizja vetëvendosja është borxhli vetëm para popullit të Kosovës, para kërkuj tjetër. Dhe e ka interesin e popullit të Kosovës mbi gjitha."
Në Londër u arrestua Julian Assange, një gjyqtar vendosi që ai të mbetet në arrest deri më 14 të këtij muaji. Aspirina ndihmon në uljen e rrezikut për të prekur nga sëmundja e kancerit, thot një studim i ri shkencor. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.